Gud og vår Far, formelles Jesus Kristus, vår Frelser. Takk, o Fader, fordi at vi er tilfreds med din Sønn. Han har aldri skuffet oss. Takk fordi at løfterne holder, ordet metter. Vi kan være sikker på at ditt ord er det sant. Du dekker behovene. Og nå ber vi deg, Herre, at du ved denne kveldstund må lede oss ved din ånd, opplyse oss ved ditt ord, velsigne oss slik at vi kan være til velsignelse og kaste lys over sannhetene. Hører du oss og motta vår takk, vi tror dem, og du skal ha all ære og all pris. Amen. Først vil jeg få lov å si hjertelig takk for velkomsthilsene. Det er kjært for meg å skulle få lov å besøke dere en gang til. Jeg minnes med takknemlighet de gode dager jeg hadde sist jeg var her, sammen med broder Adam. Det var en fryd og glede for meg å få lov å være sammen med ham og dele ordet. Jeg følte meg trensom at vi gikk arm i arm i Skriften, og at sannhetene ble levende for oss i fellesskap og for dere. Det er en ting igjen som jeg savner her i kveld på møtet. Og kjære gamle bror, som de alltid når de har vært her, fant der borte på den stolen der. Og når jeg ikke så ham, så savnet jeg ham. For han var en inspirasjon for ordets taler. Fred være med hans minne. Gud signe ham der hjemme i herlighet. Og alle de andre der gått forut. Og vi som skal få lov senere å følge efter. Som Ferkenstad nevnte, det var en liten misforståelse med hensyn til ämnet, men det er jo lett å ta feil. Og deretter vi oppbød å tale over, jeg skulle tale over Samson. Det er en av Bibelens skikkelse som det blir svært lite talt om. Og han er virkeligheten et problem. Virkeligheten er et problem. Og vi kan også nesten ha vanskelig for å forstå det at han er blant troeshelterne. Men jeg skal lese et lite ord om det, og så skal jeg lese fra Dommernes bok. I det 11. kapittel i Hebreerbrevet leser vi fra det 32. vers. Og hvorfor taler jeg lenger? Tiden ville bli med for kort om jeg skulle fortelle om Gideon og Barak og Samson og Jefta, om David, om Samuel og profeterne, som ved tro seiret over kongeriker, håndhever rettferdighet, fikk løfter oppfylt, stoppet i gapet på løver, slukket ildskraft, slapp fra det med sverdet, fikk styrke igjen efter sykdom, ble veldig i krig, fikk fienders herre til at vike. Og så skal vi ta fatt på et avsnitt i Dommernes bok i det 14. kapittel, som omhandler Samson. Og vi begynner da et stykke ut i hans liv. Og vi leser fra det 14. kapittel, nå begynner med det 5. vers. og leser noen vers. Så gikk Samson og hans far og mor ned til Timnata. Og da de kom til vingårdene ved Timnata, da for en ung løve brølende mot ham. Da kom Herrens ånd over ham, og han slet den i stykker som det skulle være et ki, enda han ikke hadde noe i hånden. Man fortalte ikke sin far eller sin mor hva han hadde gjort. Så gikk han ned og talte med kvinnen, og Samuel syntes godt om henne. Noen tider efter drog han ned igjen for å gifte seg med henne. Så tok han av veien og ville se efter løvens åsel, og da var det en bisverm i kropp, løvens kropp og honning. Jeg tror vi stopper der. Det er noe av det jeg har lest her som vi ikke kommer til å berøre. Jeg synes at jeg må gi noen ord, en liten orientering med hensyn til dommerenes bok. For å begynne med Mosebøkene. Så Mosebøkene, den viser oss Herrens folks vandring i verden. De har ingenting i denne verden at finne, men de er på vandring mot mål. Og hva de møter, hva de får av Herren, og hva de møter i verden, den viser oss vandringen. Når vi kommer til Josva bok, så viser det oss kampen og erobringen, som svarer til apostlenes gjerninger. Det er Herrens kamp. Men seieren den har vi, erobringen den har vi i Efeserbrevet. Når vi så kommer til dommernes bok, det var altså Josva, det er erobring, kamp, besittelser, hva vi eier i Kristus Jesus som der er avskygget. Når vi kommer til dommernes bok, så er det utglidning og forflatning og avvikelser fra det som var Herrens vilje og Herrens hensikt. Og det varte under 15 forskjellige redningsmenn som Herren sendte. Og så begynner kongetiden. Nå, det var altså den særpregre. I dommernes tid var det der særlig 7 okkupasjonstider. Disse 7 okkupasjonstider svarer til eller må sammenlignes med beretningen i de 7 lignelser som finnes i Matteus, og de 7 menigheter i Asien i Åpenbaringens det andre og det tredje kapittel. Det som særpreget dette, det er okkupasjonstiden, det var utglidning, politisk, nasjonalt utglidning, i det at fiende her trengte seg inn i landet og tok makten fra folket. Og således, og det skyldtes dette, grunnen til dette var at Herrens folk hadde gått fiendenes ærende. De hadde inngiftet seg med hedenske kvinner, begynte å dyrke hedenske guder, og resultatet var at de ble slaver, bunden, og tappte friheten og ble fattige. Og alle disse fiender som der ville få innpass, svaret til alt det som djevelen vil søke å få fra verden inn blant Guds folk for å nedbryde det som skulle være mål og mening med et sant trosliv. Hver eneste av disse, enten det er filistere, eller er det malakittere, eller er det jebusittere, eller er det ferisittere, eller det noen andre ytere, så er det onde prinsipper som djevelen vil søke på. Men i dommerne, der er den for utglidning, med styr og stell med folk, med lovgivning. Vi finner det dette må være resultatet at Guds ord ble forkastet, at andre lover og retningslinjer ble ført inn, som førte menneskene bort fra Gud. Det går igjennom hele tiden, og det er også det vi kan si i vår tid. Det som var grunnlovene blant folkene, de var bygd på moralloven. Nå er det om det forholdet rett til Gud, forholdet rett til seg selv, forholdet rett til sine medmennesker. Nå skal det bort. Altså nasjonal utgridning kalles kristne nasjoner, men fjerner alt det som skulle ha mål og mening med det. Så kommer vi til de syv lignelser, parabler om himmelens rike. Der er det den moralske utgridning i stedet for den politiske, nasjonale. Der er det moralske. Og det gjenskjeler fienden under Kristi fravær, forsøker å føre inn i kristendommen moralsk utglidning, slik at det skal uthules. Det er klinten der som er så likveten, altså falsk, det som er falsk og går for å være ekt. Der er surdeigen på bildet av synden som gjærer det hele, en skjønt det var godt fra begynnelsen. Der er den unaturlige vekst, at det lille frøet blir til et stort tre, hvor fuglene kan få lov å bo og finne seg hjemme under åndsmakten. En unaturlige vekst innenfor kristendommen, i navn kristendommen. Og der er de råtne eller de dårlige fisk, det som vil være god i seg selv, og sådan. Mot dem som måtte både ribbes og ha for alt sitt førende kvinning. Og så igjen, den kommer til de syv menighetene, der er det åndelige forfall. Det politiske eller nasjonale forfall, det moralske forfall og det åndelige forfall. Det går disse tre ting, de skal sammenlignes der og vise oss hva Gud har en hensikt med. Nå ja, jeg skal ikke komme videre inn på dette. Vi vil ikke få tid til å dvele ved Samsons nesten mirakuløse fødsel. Ei heller ved Samsons nasarære løfte, som inneholder en hel masse sannheter. Hva emner er det? Det blir jo bare en kort tid, en ukes tid, knapt nok det. Ei heller Samsons drift og drevet av ånden, og samtidig denne manns merkelige, løsluktende, umoralske liv, hvordan det skulle forstås. Men vi får begynne med Samson og løven. Det er det jeg regner med, at begynne derfra, og så se hvor langt vi kan komme i denne vår betraktning der. Der var løver i Israels land på dommernes tid. De er omtalt flere steder i dommernes bok. Og mange andre vilddyr fantes også i landet den gang. Det er nå først vi skal legge merke til, det er løvens nærvær. Løven i skriften er blitt brukt som symboler. Judas stamme er lik en løve, sier patriarken Jakob. Jeg skal lese fra første Mosebok i det 49. kapittel og det 9. vers. En ung løve er Juda. Fra rov er du steget opp, min sønn. Han legger seg ned. Han hviler som en løve, som en løvinne. Hvem våger å vekke ham? Det er første bildet av løven, det er at Judas stamme er sammenlignet med en løve. Djevelen er også omtalt som en løve. 1. Peter 5. kapittel 8. og 9. vers. Hver ædru, det vil sige nøgtern, fornuftig. Eders motstande djævelen går omkring som en brølende løve og søger hvem han kan oppsluke. Stå ham imot fast i troen, så der har vi også djævelen som en løve. Men Jesus Kristus også sammenlignet med den løve. Vi skal læse der om i Hoseas i det 5. kapitel, det 14. vers. For jeg, det vil sige Herren, er som en løve mot Efraim, og som en ung løve mot Judas hus. Selv sønderriver jeg, og går min vei, og bærer bort byttet, og der ingen frelser, det vil sige redder. Der har vi altså i den gamle pakt, hvor at Herren selv sammenligner sig med den løve. Og også når vi kommer til åpenbaringsboken, finder vi dette. Med sannheten om det, om løven der. I det 5. kapitlet, det 5. til det 7. vers, står der, og en av de eldste sier til meg, gråt ikke. Se løven av Juda stamme. Davids rotskud har seiret og kan åpne boken og det 7 segl. Og så fikk Johannes ikke se en løve, men han fikk se et land som var slaktet, og det hadde 7 horn og 7 øyne. Så Jesus både løven så vel som lammet, og det var som lammet han døde. Løven som Samson drepte må derfor avskygge Jesus Kristus i dette tilfelle, for det her dobbelt betydninger, i dette tilfelle avskygge Jesus Kristus, for det kommer ikke mat fra sjelefiende. Og i Samsons kvad og i hans gåte, der er det omtalt at det kom mat fra æderen. Og det kommer ikke mat fra djevelen, men Jesus Kristus er livets brød. Jesus Kristus er den som har bragt oss næring og mættelse for vår udødelige sjæl. Det står også dette, det kan ikke være djevelen i dette tilfælde som avskygges, i det at der kom sødme, og det kommer ikke sødme fra djevelen. Men gudskelov, hvor Kristus har forsøtet i troendes liv, hvor den kristenlivet er selv velsignet med det åndelige sødme. Således er det lett å forstå dette, at i denne tilfelle, for det kan være dobbeltbilder, som vi også vil se, og som finnes det mange av i skriften, så må det avskygge Jesus Kristus slik som at han kommer til. Men det må jo også Samson, som jo var en synder, en utpreget synder på mange områder, også representerer den syndige slekt, menneskeheten, du og jeg, som også var skyld i Jesu Kristi død, og at han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger, og at straffen ble lagt på ham for at vi skulle ha fred. Det bringer oss altså til hva denne løven representerer. Den representerer Jesus Kristus. Og så løvens død, og Kristi død, om en skjønt at han døde ikke som en løve, men at han døde som et lam, så er det dog løven og lammen knyttet sammen. Løven døde for ham, og alle de andre der på stedet, for hvis ikke løven hadde dødt, så ville det blitt mange mennesker slått ihjel, når den var allerede kommet så langt at den var innenfor vingårdene. Folkene skulle gå ut, da ville det vært. Og hvis Jesus Kristus ikke har dødd for våre synder, så vil ikke en eneste en av oss bli frelst. Tenk på det. Og det som Jesus Kristus ikke var oppstanden, så er de hensovede, fortapte. Og da ville vi også være noen av de mest enfoldige og dumme mennesker, som ville tro på Jesus Kristus hvis ikke han var oppstanden. Og disse sannheter som her står i forbindelse, står i både forbindelse med Kristi død, såvel som Kristi oppstandelse. han som døde for andre. Løven døde for han som gikk sin egen vei. For det var ikke efter Guds vilje, det var ikke efter foreldrenes vilje, at Samson skulle forlate Israel og ta en datter eller en kvinne ut av filisterne. Han gikk sin egen vei. Men Herren hadde jo en baktanke med det, slik som i alt det. Gud vil ikke alt det som skjer, men han vil noen ting med det som skjer. Og det han vil, det er å vende det onde til det gode. Han gikk sin egen vei. Vi for alle sammen svilt. Vi gikk alle vår egen vei. Over vårt liv, der stod det selvrådighet, selvbestemmelse. Vi gjør hva det passer oss. Det var slik som deg og meg, med den innstillingen at Kristus døde. Han døde for oss da vi var syndere. Å, velsignede frelseren, som hadde et slikt syndelag mot oss, at han gjorde det. Løven døde for ham som gikk nedover. Han gikk nemlig ned til Nata. Og der hvor at han bodde, hvor at Samson bodde, det lå i høyden. Men der hvor Timnata var, det lå i lavlandet. Og vi er alle sammen, for alle sammen på den nedangående vei, og der er verden i dag. Vi ser alt hvordan det er i dag. Moralen er nedangående, lovgivningen er nedangående. Rettsbegrepene er nedangående. Faktisk talt, hvis du betrakter det fra alle sider, så er det bare velferdet som er oppgående. Men de sanne verderene, de er synkende, og mennesket får mindre verdi, og staten får større verdi, og alt det øvrige får større tid, og Gud får mindre verdi. Menneskeheten er på hastevei nedover, og det vil ikke kunne gå oppover før den Kristus kommer og fører menneskeslekten oppover. Så Kristus døde for oss, var som var på den brede veien som var på vei til fortapelsen, som gikk nedover. Og Kristus døde for syndere, og gikk så dyp som ingen vet, ned til Adams fall, og slektens ruin, og synder uten tall, for å løfte oss fra syndedypet, og løfte oss opp på høyre grip, og sette våre føtter fast på klippen, som er han selv. Sans løven virkeligheten døde for ham. For har ikke løven dødd, så har han kommet døde. For han, og derfor kan du si at hun ble en sted, at den ble en sted for stedet. For han som forenede seg med fienden, for filisterene var Herrens fiender. De var Guds fiender. Og det er jo også verdens historie. Det er jo syndehistorie. At en menneske ikke ville være i vennskap med Gud, men de ville være i vennskap med djevelen. De ville ikke ha Gud til sin Gud, men de ville ha djevelen til sin Gud. De ville ikke at Gud skal herske over dem i Kristus Jesus, men de ville ha djevelen, denne verdens fyrste. Og således var det også han forenede seg og binde et fast bånd med det som var Gud i bot. Og slik var du også, jeg gikk et hår bedre, og han døde for oss. Har vi ikke meget å takke Gud for? Har vi ikke meget å prise ham for at et slik sindelag og et slik hjertelag visste Gud i Kristus mot oss for at vi skulle få lov å bli frelst? Løven som Samson drepte må avskyve Kristus i denne forbindelse. Det er helt sikkert. Det kunne ikke være noen ting annet. Løven døde for ham som elsket verdens barn meget mer enn han elsket Gud. Og så lik har det jo også vært tilfelle med oss alle sammen. Det er jo det vi har blitt frelst på. Vi elsker ham fordi han elsket oss først. Vi må si det at Samson elsket. Han elsket det gang på gang omtalt at han elsket. Men hva var det han elsket? Det var i syndige ting og syndige forbindelser. Og slik er det at Kristus kom for å frelse synder av alle slag, den dypest fallne. Ja, Samson hadde brutt pakten og løfterne. det dette han stod utenfor. Og sånn er det også, vi stod utenfor pakten under løfteren og rettigheten uten du Gud i denne her våren. Dette er syndens historie. Dette er syndens historie. Dette er bakgrunnen til vårt liv. Det er så å si syndens ubegripelige konsekvenser som ville ført oss til fortapelsen om ikke der var det en som var dødd i vårt sted, Guds elskelige sønn. Men så kommer vendepunktet. Dette med Jesu Kristi død, det peker til fallet, det peker til synden, det betyder til fryktet at han døde for syndere og alt det for at redde oss. Men så kommer løven, tar vi beretningen om løvens kropp. Og her sikter det til hva Samson fant i denne døde løven. Og hva finner vi som tror på ham som døde for våre synder og ble oppreist til vår rettferdiggjørelse? Hva finner vi ham? Ja, la oss se litt på hva de kan finne i denne beretningen som vil minne oss om det du og jeg finner i Jesus Kristus. Olesen Samson fant noe i løvens kropp. Jo, det begynte med at han vek av fra den vei han gikk. Og det er jo det samme som omvendelse, det å vike av fra den vei man har gått. Og han var jo på vei nedover. Du vek han av fra veien. Og om det skulle være noen her i kveld, det vet jo Gud alene. Da vil jeg si det, om du ville vike av. At du ville vike av fra veien. Og komme til han som døde for deg og meg. Da får et menneske omvendelse til livet. Det er å bøye av og få omvendelse til livet. Han gikk til løvens dødsted. Og for oss er det å gå til Golgata, for det var Kristi dødsted. Og det er velsignet til å gå dit, for Kristus døde. Der var det at Gud stillede Kristus til skue i sitt blod, som en nådestol ved troen. Det var Guds frelsesutstilling, forsoningsutstilling. Gud holdt utstilling Kristus i sitt blod, en nådestol for synden, for dit går vi på korsets grunn hos Jesus Kristus. Og det er å få skue inn i vunderen og sårene. Det er å få lov å dvele ved korsets gåte. Det er å dvele ved det Kristus gjorde for oss. Og minnes og minnes det gjorde Gud. I det han sendte sin sønn i syndig kjøds lignelse og for syndens skyld og fordømte synden i kjødet. Og leve på minnen og komme tilbake til det Kristus gjorde. Og dit må vi tilbake til stadighet. Det er godt å kunne få lov å gjøre det og vende tilbake til Golgata. Vær opptatt med det som skjedde der og hva som skjer der oppe. Den levende, døde Kristus for vår synd, den levende Kristus for vårt liv. Han ville atter beskue den døde løven som døde for at han skulle leve. Sett meg så jeg ser din lege, Jesus. Det er både en sang, en strofe av en sang, men det er også en hjertebønn blant Guds barn. De ønsker å være det, så de ser. Og skriften sier, gi akt på ham. Gi akt på ham, som har litt en slik en stor motsigelse av synderen, for at de ikke skal gå motløs og trett i det sjele. Ja, gi akt på ham. Det er dette vi må tilbake til, å gi akt på ham som led utenfor porten, ham som døde for våre synder. Det er det gamle, gode evangelium, det er dette. Det vil si at man så ser. Og vi har det også i salmen, og de så opp til ham. Det er den samme sannhet. De så opp til ham. Ja da, dem som så til kopperslangen i ørken, så opp og ble vi leve. Og den som ser opp til ham, de stråler av glede. Det er det gode ved det. Det er lykke og glede i å betrakte Kristus, den korsfeste dem. Og da kommer en sannsikkerhet i ørden av skam. For når man ser på ham, så ser man på ham som tok vår skam, for at vi skulle få lov å få hans ære. Åh, hvor godt det er ikke å være på korsets grunn med Jesus Kristus. Å gå til korset, å tro på korset, å dvele ved sannhetene om hva Jesus Kristus gjorde. Det var veien som førte dit. Ordet var fanns og sansen i løvens kropp da han kom dit. Og hva finner vi som tar imot Jesus Kristus? Jo, han fant en sverm bier. Det er jo omtalt der, det åttende verset. Han fant det, der var en sverm bier og honning. Bierne, de avskyr Guds ord. De har flere betydninger. Bierne avskyr Guds ord. Og løfter. Ved korset. Fot. Da er du på ordets grunn. Da er du på ordets grunn. Men det er mange mennesker som ikke vil være der. De vil være på gjerningens grunn. I stedet for nådens grunn. Ved korsets fot hos Jesus. Der er du på løfternes grunn. Du og jeg. For løfterne får ikke sin oppfyllelse uten via korset. Guds vei begynner alltid ved korset. Begynner alltid ved nåden. Begynner alltid ved det han har gjort. Og ikke noe av det som vi har gjort. Han fant en sverm vi er der. Ordet om korset. Ordet om løfterne. En biesverm, den er, består av tusentals av individer. Og det blir påstått, jeg kan ikke bevise det, at det skal være 30.000 løfter i Bibelen. Det blir påstått at det skal være så mange, man forstår det nesten ikke, men det er vise menn som har sagt det. Og du, min bror og søster, der er løfter. Ja, der er løfter for hver eneste dag. Ta for eksempel bare dette fryktiket. Det er 365 løfter som begynner med dette fryktige. Løfter for hver eneste dag, for hver eneste uke, for hver eneste måned, for hver eneste år, år efter år. Frykt ikke, frykt ikke, frykt ikke. Frykt ikke, synden er sonet. Frykt ikke, gjelden er betalt. Frykt ikke, han oppstod og vi er oppreist med ham. Frykt ikke, vi sitter i himmelen i Kristus Jesus. Frykt ikke, han taler vår sak. Han lever for å gå i forbønn for oss. Og så fort videre, og så fort videre. Og alle de andre løftene. Slik som at han fant biesvermen, så skal du og jeg finne løfterne. Men han var på leiting. Og du og jeg må lete i boken. Og når vi leter i boken, så finner for den som leter, han skal finne. Og jeg skal si det, det lønner seg å lete i skriften. Jeg liker ikke å tenke på at jeg er gammel, for jeg føler meg slett ikke gammel. Det gjør jeg slett ikke ved bare årene jeg vet i fødselsdatoen, så skulle jeg ikke tro det. Og det skal også Herren ha vært. Og boken er like levende. Løfteren er like klar og glad er jeg at jeg kan få lov å være opptatt med den boken inntil han kaller meg høyere opp. Og vær på leiting i skriften, det er givende. Det er givende å være opptatt med boken. Det er givende å fordypes i Herrens ord og i Herrens løfter. Det var hva Samson hadde vært. Bierne avskygger også Kristi menighet. Det er både Guds ord og Guds, jeg har meget å si om det, men ikke i kveld. I den side skal vi berøre senere. Finner du Kristus som døde i ditt sted, da skal du også finne hans folk. For daglig lov Herren dem til menigheten som lot seg frelse. Det var ikke noe ting som han la dem til. Det var ikke de valgte, så nå skal jeg holde meg til den menigheten, nå skal jeg holde meg til. Herren legger alltid, han legger ikke til forsamlinger, han legger til menighet. Og menigheten, det er hans blodkjøpte brud. Menigheten, det er dem som han har vunnet på korset, som han har fått av Faderen, som han har kjøpt med blodet, som han har elsket og vunnet, og som er hans. Å, hvor godt er ikke dette å kunne få lov. Du finner det den. Ja, da, akkurat som bierne som er samlet, så er det også sådan, så er den som har blitt lagt, han trives best blant Guds folk. Han har tapt lysten for verden, han har ikke lyst til å være blant dem. Han må være blant dem som har den samme ånd, som har den samme innstilling, som har den samme tro, som har den samme frelser, som har den samme måte å ville prise Herren på nåden. Han drages dit, lykkelig over å kunne være der. Og menigheten, det er Herrens virksomme bier, som sanker himmelsødme. Og derfor har de bruk for Bibelen. De forkaster ikke den. De går til boken akkurat sånn som biene suger inn honning. Så får de der næring for sin sjel. Og han fant honning. For det står der i det 8. verset, det var honning han hadde tatt. Det var av løven han hadde tatt honningen, står det i det 9. verset. Men han fortalte ikke foreldrene. Hvordan ble honningen hans da? Jo, det skal jeg si det på hva måte han fikk tak i det. Han bøyde seg ned til den. Han bøyde seg. Han stod ikke på denne måten og honningen kom opp til det, men han gikk ned i støvet og finne det. Og jeg skal si det, når vi bøyer oss i støvet, enten det er kjendelse i bekjendelse og kryper ned for Herren. Da er det akkurat som fåret som ligger på beitemarken, han fører meg, på, han lader meg ligge på grønne enge. Da har du maten like ved munnen. Da er det slik at han kommer til dem. Han bøyde seg ned. Og når han bøyde seg ned, og det står jo også om, og i skriften, det ydmyke giver Gud nåde. Vet du hva ydmyke betyr? Det betyr en bøyet rygg. Det er hva ydmyke betyr, en bøyet rygg i støvet for Herren. Og det så sier også skriften, ydmyke under Guds veldige hånd, for at han i sin tid kan høye opp. Når vi går ned, så løfter han oss opp. Og når vi er et intet, da blir Kristus alt. Når vi ser vår svakhet, da oppdager vi hans styrke. Når vi oppdager, ser, kjenner vår uverdighet, da får vi også øye, da gjør ånden levende for hans verdighet. Og da blir den vekselvirken, vi i støvet opphøyet ved nåden. Han bøyde seg ned, og han fikk den sødme som var der, og på den måte får vi sødmen i Jesus Kristus. Nå har vi så at vi kommer ned til korsets fot hos Jesus og får ta av ham. Og godt er det denne. Honningen grep han tak i. Grip løfterne. Hold fast på dem. De er dine. Jeg møter gang på gang Guds ord som synes det at de kan ikke ta løfterne, enten fordi de ikke føler slik, eller fordi de ikke er slik. Grip tak i løfterne, de er gitt for at du og jeg skal få lov at si det er mine. Det har han sagt til meg det der. Det har han sagt til deg. Det har han sagt til oss at du skal få lov å regne med. Dette er et ord fra Herren til meg. Sånn regnet jeg da jeg ble frelst. Da jeg leste tro på den herre Jesus Kristus, så skal du bli frelst. Nå tror jeg, nå regner jeg med det, og så ble vi jo frelst. Jeg er velsignet å vite det, og grip tak i det, i taket, og så skal du og jeg. Men hva gjorde han mer? Han holdt honningen i hånden. Han holdt honningen i hånden. Maten i hånden. Hva det forteller det oss, det fortelles det. Slipp ikke taket på Guds ord. For slipper du taket på Guds ord, så slipper du taket på sødmen av kristenlivet. Det er det rasjonalistene gjør, de slipper taket på Guds ord. De vil begynne å sortere. Og ha det slik som sa, det er der passer, men det der passer ikke, og så vil de. Nei, den som holder ordet i sin hånd, den som så at sette med sin vilje og med sitt hjerte har sagt, jeg tror ditt ord, jeg holder ditt ord, jeg regner med det, det ditt ord, det er mat for min sjel. På den måten fant Samson mat i det at han bøyde seg, grep den, holdt den i sin hånd, og det var hans. Hør ordet er første betingelse. Troordet er annen betingelse. Aksepter ordet, det er det tredje. Det skjer samtidig det. Spis den, tilegn den, for det som har sunket ned i min mave, det er mitt. Det kan ingen benekte at det er mitt. Og når du så har tilegnet et løfte og tilegnet det som Gud har sagt, så er det ditt. Og hvor velsignet og godt er ikke dette. Det er på den måten. La meg få lov å si en ting til her i denne forbindelse. Han spiste, honningen spiste han. Altså å se ordet, høre ordet og spise ordet. Og honningen forsøtet hans liv. Og honningen tok han med seg på vandringen. Det er just det og det vi skal ta den ut med oss i livet. Vi skal ta den med oss om morgenen, Guds ord. Vi skal ta den med oss på arbeidet. Vi skal ta den med oss under dagen. Vi skal ta den med oss under livsvandringen. Ja, da han tok den med å vandre det. Og da var hans vandring søt. Da var hans indre blitt søtet opp av honning. Og slik er det hva Guds ord gjør for oss som tar imot ham. Den dekkede hans behover, og det er just ved, for det ble pilgrimens vandringsmat og hans niste på veien. Og hvor godt å ha Guds ord som pilgrimsmaten, og ha det som pilgrimskosten, og ha det som pilgrimsnisten, og kunne se det. Og det var ikke smått, det var ikke lite. Nei, han har fått det rikelig, og priset være Gud. Guds ord er ikke bare for deg og meg. Vi må få lov å dele, for hva gjorde han? Han delte det. Og du skal få lov å dele troen med andre. Det er å vitne om ham. Du skal få lov å fortelle andre hva du har funnet. Og du skal få lov å se, det ble meg til mat. Vil ikke du smake på det her? Vil ikke du ta imot det? Vil ikke du kjenne, smak og se at Herren er god? Ja, det var just det som Herre Honningen ser det. Ja, men det er ikke nok det. Ikke nok å se ordet. Smak. Og hva er det resultat? Herren er god. Det er opplevelse. Så det ser i ordet. Smaken og tro. Erfaring, det er godt. Og så ga han det sin far og mor. Han ga det honningen til sin far og mor. Det er nok for deg. Det er nok for familien. Og hvor godt er det ikke når sønner og døtre kan bringe mat til sin far og mor. Og mor og far kan bringe mat fra Guds ord til sine barn. Det er stort dette. Det er vidunderlig å kunne få lov. Men så skal du legge merke til, det er bare familien som fikk spise. Og det er bare Herrens familie som får smake sødmen av Guds ord, og kraften i Guds løfter, og velsignelse fra korset, og nåden rik og stor. Verden får ikke smake noen. Han ga det ikke til en eneste annen enn sin far og mor. Og det er just det, det er dem som har blodets forbund, som har åndens samfunn. Det er dem som er Herrens brødre og søstre, som er hører til Guds familie. De får må lov å smake at Herren er god. De får lov å oppleve dette. Og en enn jeg skal få lov å påpeke en par ting til innen jeg slutter. Og det er at honningen, honningen peker til, ja, hva sier den utskriften om honning? Nå har jeg pekt anvendelse, men la oss ta litt for oss om Guds ord der. Jeg har sagt at det var det at det avsugere dette, og det ble mat, og det vet vi. Men hva sier skriften? Jo, vi skal lese fra Ordspråksboken i det 16. kapittel og det 24. vers, hvor vi ser at honningen avsuger Guds ord. Så leser jeg. Milde ord er kostelig honning, søt på sjelen og en legedom på kroppen. La oss analysere dette litt. Der har du ordet. Milde ordet, kostelig honning, søt på sjelen, en legedom på kroppen. Det milde ord, min venn, det er korsets ord. Er det mildere ord enn at en Kristus døde på deg og meg, at en synder kan få tilgivelse, at han elsker deg av hele sitt hjerte? Er det noe ting som er så mildt å ta imot som dette? Nei da. Det milde ord er ord om korsen. Det milde ord er dyrebare ord. Korsets ord er dyrt ord. Det kostet ham alt. Kostelig som honning. Ja, det var kostelig at Jesus Kristus døde for oss. Det kostet ham alt. Og det milde ord er søte, står der. Og det er også søtt når man tar imot. Og det milde ord er legende ord. Det er legedom for kroppen, men Guds ord er legedom for sjelen. Det er sant at honning er legedom for kroppen. Nei, det er mangt og meg. Det honningen er den ting av Gud som er mest lik manna. For honning skal ikke fordøyes, den går direkte inn i blodet. Går direkte inn i blodet. Det er ikke avfallstoff. Akkurat som det var med honningen. Og sådan er det, der er ikke noe forkastelig ved Guds ord. Det skal fordøyes, det hele, det skal få lov å troes, enten det er i form av opplysning, eller i form av advarsler, eller det er i form av løfter. Alt skal få lov å ta slik som Gud vil det er, for det er ikke noen ting forkastelse. En videre honning og avskygger Guds visdom. Ordspråken den 24. kapittel 13 og 14. Et honning, min sønn, fordi den er god, og fin honning er søt for din gane. Ak, derfor var visdom like så gane, like så er visdom gane for din sjel. Det er satt et likhetstegn. Og Guds visdom til Kristus, det er den åndelige honning. Frelsesverket på korset er Guds visdom. Og det er søtere på sjelen. Og en videre honning peker til mettelsen i Kristus i salmen i den 81-17. Og jeg skal mette deg med honning fra klippen. Ja, mine venner, den slagne klippe, den har gitt oss honningen og sødmen for livet. Og så skal vi bli velsignet. Men det var noe merkelig som skjedde. Og det var at dem som spiste honningen, og de som ikke spiste honningen, de forstod ikke hverandre. Det ble et skill mellom dem. Og det skal du si, at dem som spiste, det viser seg for eksempel når gåten skulle løses. De forstod det ikke. Men dem som har spist det, de visste det. De visste det. Og så det sånn har Gud satt et skill mellom å være frelst og være ufrelst. Men du har tatt ordet og forkastet ordet, og hører djevelen til, og heller Jesus Kristus til. Det er et skil, det er en mat for skil, det er en interesse for skil, det er en ideologi for skil, det er en livsforskil. Han har satt et skil mellom dem som er på Herrens side og dem som er ikke. Men det bevirker en annen ting. Og det var dette. Disse som ikke har tatt imot dem, og gjerne ville forrive hater. De ble sånne åndelige lurere, som bare pønset på det som var ondt, og var fientlig mot dem som har spist. Og slik er det i verden i dag. Navnkristendommen er alltid den verste fiende til samkristendom. Det er navnkristendommen som beskjærer skriften. Det er dem, der finner du rasjonalisterne. Der finner du dem som ikke tror på skriften. Det er innenfor
dem som pålever og kjenner gåten, men som forkaster sannheten om korset og nåden, og ikke har bruk for det. Det er et skill. Og den som hører på Herren, som hører Herren til, må regne med dette. Spørger jeg så inn at jeg slutter. Har du sett Kristi død i ditt sted? Det er å vende symbolsk der hvor løven døde, for at du skulle leve. Har du vært ved korset og blitt mettet av den søttene? Er det et skill i ditt og mitt liv, så verden kan se at vi er troende? Ikke lik verden, ikke på akkord med verden, men dem som har vendt seg til Gud, bort fra verden. Det er bare et spørsmål for deg å avgjøre og for meg. Dette var et bilde der, og hvor Jesus, hvor det kan halte mot den sannhet at Kristus døde for deg og meg, og at vi er frelst av nåde i dag. Vi takker deg, o Gud, for alle de bilder og alle de anskuelighetsundervisninger som finnes i ditt gamle testamente, som ble virkelig gjort med troen på Kristus, som døde for våre synder efter skrifterne, som oppstod på den tredje dag efter skrifterne, og som lever også i dag, gudskelov, efter skrifterne, og som går i forben for oss, og som er hos oss alle dager inntil verdens ende. Takk for at du har tilfredsstillet oss. Du har forsøtet vårt liv hvor det var bittert i verden. Du har gitt oss et innhold hvor det før var tomhet, og du har blitt det beste for oss. Å, vi priser deg, vi tilbeder deg, vi takker deg for den slik underfull frelse du gav oss, denne din usigelige gave, din elskelige sønn. Takk, o Gud, i Jesu Kristi navn. Vi skal fortsette betraktningen i morgen, og jeg tror det er mange interessante ting som vi ved Guds nåde skal få lov til.